Aici Radio Europa Liberă.
După buna tradiție românească, dăm voie să-ți spun Sorcova Vesela, să trăiești, să îmbătrânești, Noel Bernard, și cât mai des oaspete al radiomagazinului în 1977.
Mulțumesc!
Spune-mi, te rog, ce e mai ușor? Să întrebi în cadrul unei mese rotunde pe care o conduci sau să răspunzi la întrebări în cadrul unui interviu?
Întotdeauna e mai ușor să întreb decât să răspunzi, Sorin Cune.
Îți mulțumesc! Noel Bernard, am văzut recent un film. Era un episod din celebrul serial Columbo. Deci eroul, găsit mort în apartamentul său, avea pe perete portretul patroanei în care se antrena aruncând săgeți. Ținta erau ochii. Crezi că există subalterni care pot avea o asemenea atitudine față de șef, domnule director al postului nostru de radio?
Întotdeauna.
În preajma anului nou, ziarele și revistele occidentale publică horoscopul anului viitor. Milioane de oameni, indiferent dacă cred sau nu cred în aceste previziuni, le citesc. Dumneata?
Nu cred deloc în ele și nu le citesc.
Și atunci cum ai să știi care ți este viitorul?
Nu-l știu, nu-l cunosc deloc.
Și nu te interesează?
Sunt convins că curiozitatea îmi va fi satisfăcută de viitor.
Dar n-ai vrea odată să știi ce ți se va întâmpla, să spunem, în 5 ani?
Și atunci unde ar mai interveni elementul surpriză, dacă toată viața ar fi previzibilă?
Da, nu suntem lipsiți de surprize, în general. Sfârșit, anul 1976 a fost bogat în evenimente, dovadă că postul nostru de radio a emis timp de 366 de zile.
Le-ai numărat?
Am avut an bisect. Care a fost, după părerea dumitale, cel mai important eveniment, sau, ca să nu fiu atât de grav, ce anume ți-a reținut atenția pe plan intern, mă refer la România, și pe plan internațional? Și stai, te rog, ca răspunsul să nu fie chiar atât de simplu, exclud recenta întâlnire a țărilor pactului de la Varșovia, care a avut loc la București la sfârșitul lui noiembrie, și alegerile prezidențiale din Statele Unite.
Pe plan intern, ca să începem cu situația din România în cursul anului care s-a scurs, cred că, din punctul de vedere al politicii internaționale a României, cel mai interesant eveniment a fost călătoria lui Nicolae Ceaușescu în Republica Moldovenească, în fosta Basarabie și Bucovina. Un lucru la care cred că nimeni nu s-ar fi așteptat la începutul anului, nici chiar cei care au citit horoscopul. De asemenea, cred că a fost foarte interesant pe plan intern, deși regretabil, un fel de ducere la absurd a campaniei ideologice, care a atins niște culmi care iar nu cred că au figurat în vreun horoscop la începutul anului 1976. De asemenea, important și regretabil au fost lipsurile care au continuat să se facă simțite în România pe planul aprovizionării.
Și pe plan internațional?
Pe plan internațional aș pune mai multe evenimente la un nivel mai mult sau mai puțin egal. În primul rând, moartea lui Mao Zedong în China, sfârșitul unui important, poate unul dintre cele mai importante capitole din foarte lunga istorie a Chinei, și necunoscutul care urmează. Necunoscutul, nu mă refer la persoana lui Hua Kuofeng, ci la un necunoscut mai vast, viitorul. Ce rezervă viitorul Chinei după Mao? Aș pune în locul 2 conferința partidelor comuniste din Berlinul răsăritean, care cred că a marcat o etapă de o importanță covârșitoare în începutul de destrămare al unității bisericii comuniste și, poate ca să mă exprim și în alt fel, a întărit enorm independența, diferitor partide occidentale, dar nu numai occidentale, cred că și est-europene. Cred că partide comuniste ca cel român sau iugoslav au avut foarte mult de câștigat de pe urma conferinței comuniste din Berlinul Răsăritean, unde s-a iscălit un document prin care Uniunea Sovietică recunoaște egalitatea în drepturi a tuturor partidelor comuniste și nu apare nicăieri în acest document pretenția de rol hegemonic pe care Uniunea Sovietică a avut-o întotdeauna până acum.
Crezi că acum, la sfârșit de an, ținând seama de ce s-a semnat la Berlin, se pot trage unele concluzii în ceea ce privește politica partidelor comuniste din o schimbare în politica partidelor comuniste din țările răsăritene?
Nu, dar ceea ce s-a întâmplat în Berlinul răsăritean și ceea ce s-a întâmplat la Helsinki cu un an în urmă, cred că asigură, sau mai bine spus, întărește independența României și a Iugoslaviei. În același timp, datorită evoluției partidelor comuniste vest-europene spre forme mai pluraliste, ca să nu spun democratice, acest fapt în sine are repercusiuni profunde în Europa răsăriteană. Rolf Biermann, îți aduc aminte, Sorin Cunea, a spus că în Germania răsăriteană a început o evoluție foarte importantă, provocată de cunoașterea evoluției partidelor comuniste italian și francez, și să adăugăm și pe cel spaniol.
Poți caracteriza în câteva cuvinte situația politică din Polonia, de pildă?
Aș fi vrut să adaug la locul 3 al evenimentelor importante ale anului pe plan internațional cele ce s-au întâmplat în Polonia în iunie. Revolta muncitorilor de la Ursus, de la Radom, dar fără îndoială și din multe alte localități, împotriva urcării năpraznice a prețurilor peste noapte de către guvern și necesitatea pe care a simțit-o guvernul de a retrage această scumpire a prețurilor în decurs de 24 de ore. A fost o victorie a muncitorilor polonezi împotriva guvernului polonez, o victorie care nu s-a terminat a doua zi deloc, care continuă să se manifeste sub diferite forme în Polonia încă astăzi. Cei care sunt la curent cu predicile cardinalului Wyszyński, de pildă, cu alcătuirea comitetelor de intelectuali pentru ajutorarea muncitorilor, își dau seama că în Polonia,
cu reducerea pedepselor celor care au fost condamnați,
în Polonia se creează acum o extraordinar de puternică opoziție. O alianță între muncitori, între o bună parte din intelectuali și acea forță masivă care este Biserica Catolică Poloneză.
Noel Bernard, presupunând că ai fi în situația de a pune o întrebare, una singură, în cadrul unei conferințe de presă organizată de domnul Ceaușescu, care ar fi întrebarea adresată șefului statului român?
Poate că aș întreba de ce au fost încuiate documentele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român. Congres ținut sub conducerea domnului Nicolae Ceaușescu în 1965. Aș întreba de ce nu se respectă astăzi ceea ce s-a spus atunci pe tema conducerii colective a statului și a partidului. De ce nu se aplică astăzi ceea ce domnul Ceaușescu a declarat atunci, practica întregii noastre activități a demonstrat că oricât de educată sau competentă ar fi o persoană, aceasta nu poate să rezolve toate problemele sau, în cel mai bun caz, va face greșeli. Aș întreba de ce aceste declarații, de ce aceste documente ale Congresului al IX-lea nu mai sunt accesibile nici măcar activiștilor de partid, de ce nu mai sunt predate în ședințele de partid.
De fapt, aici au fost 4 întrebări. Iată, sunt generos, îmi dau seama că mai ai să-l întreb și altceva pe domnul Ceaușescu, deci renunț la întrebarea pe care aș avea eu poate dreptul să o pun în aceeași conferință de presă. Deci pune dumneata o nouă întrebare.
Ești optimist, Sorin Cune. I-aș ura sărbători fericite și la mulți ani.
Noel Bernard, anul 1976 a prilejuit o adevărată campanie în presa din țară și la Radio București, îndreptată împotriva postului nostru de radio, al cărui director ești. Îți amintesc că mă număr printre cei împroșcați cu noroi în cadrul unei emisiuni, la ora satelor, difuzată de Radio București, dar și unul dintre cei care sunt de părere că nu trebuie răspuns unor atacuri care nu au nimic cu publicistica. Am ținut să fac această precizare înainte de întrebările care urmează. Mai mulți ascultători ne-au întrebat în scris de ce n-am răspuns în numele dreptului la apărare acestor atacuri înserate de foi cu tirajul unei publicații de cartier aici în Occident sau difuzate de un post de radio a cărei informație exactă este doar ora. Deci, întrebările mele ar fi următoarele. De ce am fost atacați? De ce n-am răspuns? Asta ca să răspundem și ascultătorilor. Ce efect crezi că au avut aceste atacuri?
Păi să le luăm pe rând, pentru că sunt 3 întrebări separate. În primul rând, de ce cred că am fost atacați după o perioadă de ani de zile în care nimeni nu se închisea de noi, vreau să spun în presa din țară, cu alte cuvinte, regimul nu se închisea de noi, ba dimpotrivă, ni se spunea că nu ne ascultă aproape nimeni și că deci nu jucăm niciun rol, nu avem nicio importanță. Cred că ceea ce s-a întâmplat, Sorin Cunea, și aici sunt pur și simplu supoziții, ipoteze, nu sunt fapte, cred că ceea ce s-a întâmplat este că odată cu masacrarea presei din țară de către Partidul Comunist Român, oamenii au devenit și mai dependenți de postul nostru de radio pentru a se putea informa. Pentru orice regim politic care deține un monopol al informației, un post de radio pe care nu-l controlează este o prezență care deranjează. Și deranjează cu atât mai mult cu cât numărul ascultătorilor săi crește și se bucură de un prestigiu evident mai mare decât organele de presă ale Partidului Comunist Român. În consecință, poate în disperare, poate ca o măsură tactică, s-a recurs la aceste atacuri împotriva noastră, pentru că cred că îți dai seama perfect, la fel de bine ca și cei care ne ascultă, că aceste atacuri n-au izvorât din pana domnului Eugen Barbu sau a altora care ne-au atacat în mod spontan, ci că au fost cu grijă manevrate, organizate, regizate de secția de agitație și propagandă a Partidului Comunist Român.
Da, atunci cum vrei să concretizăm acest răspuns la întrebarea mea, de ce am fost atacați?
Pur și simplu, fiindcă deranjăm.
Și atunci, de ce n-am răspuns?
Sorin Cunea, cred că ai citit, dacă nu toate, fiindcă s-au adunat foarte multe, cel puțin o bună parte din atacurile care au fost îndreptate împotriva postului nostru de radio. Eu aș vrea să-ți citez o serie de adjective pe care le-am extras din aceste atacuri. Transfugi, răufamați, acrituri, fandosiți, câini, furibunzi, cavernoși, dezrădăcinați, găunoși, zdrențe, nenorociți, mercenari, cabotini, denigratori de profesie, turbați, căzături, bârfitori, trapeziști culturali, bale murdare, vânduți, mardeiași, parșivi, jucători de popice, câini râioși, scursuri, mafioți, cinici, comitagii, lași, agramați, țuțări, chibițari, pierde vară, calomniatori, clănței. Aș putea să continui, dar cred că lista este suficient de cuprinzătoare. Și dacă îmi dai voie, pentru că spuneam că e mai ușor de întrebat decât de răspuns, dumneata crezi că merită să răspunzi la asemenea lucruri?
Nu.
Sau că mai degrabă asemenea expresii, în loc să ne caracterizeze pe noi, îi caracterizează mai bine pe cei care le folosesc?
Foarte exact. Dar cred că eram datori un răspuns ascultătorilor, pentru că foarte mulți ascultători ne-au scris pur și simplu indignați de aceste atacuri și noi trebuie să răspundem ascultătorilor și nici de cum celor care ne-au atacat.
Cred că răspunsul e foarte clar, Sorin Cunea, se răspunde la argumente, nu la insulte. Aș vrea să adaug că din toate atacurile care au fost îndreptate împotriva noastră de diferiți, unul singur mi s-a părut oarecum argumentat și poate că ar fi meritat acesta un răspuns civilizat, tot așa cum articolul în chestiune era și el scris pe un ton civilizat. Mă refer la un articol al istoricului Dan Berindei, care îl critica pe Virgil Ierunca pentru faptul că nu a considerat istoria ca o știință și încerca să dovedească, în termeni foarte civilizați, cum spun, că istoria este o știință, folosind printre altele argumentul că există un forum mondial, un congres mondial, o organizație a științelor istorice. Ori cred că aici este o problemă de definire a termenului știință. În modul strict, știința este aceea care permite prezicerea efectului în momentul în care cunoști cauza. Deci științele exacte, cred că la asta s-a referit Virgil Ierunca, nu includ istoria, fiindcă poți să numești cauzele, dar e foarte greu să prevezi efectele. Toată lumea știe care este situația astăzi, în China, în România, în Statele Unite, oriunde vrei, cunoaște datele, cunoaște cauzele, dar efectele, care va fi situația mâine, peste 5 ani, peste 10 ani, nimeni nu poate prezice. În consecință, istoria nu este o știință exactă, este o știință în sensul că este ceva ce poate fi cunoscut, ce poate fi studiat. Și cred că aceasta a fost neînțelegerea între Dan Berindei și Virgil Ierunca.
Să înțeleg, deci, din această precizare că pe viitor vom răspunde unor articole, hai să spun așa, documentate și la locul lor, adresate sau îndreptate împotriva noastră?
Cred, Sorin Cunea, că acestui post de radio nu i-a fost niciodată frică de argumente. Dimpotrivă, anul trecut, dacă nu mă înșel, pe vremea aceasta am lansat o invitație generală. Oricui din România să vină în studiourile noastre și să discute aici cu noi absolut orice subiect. Suntem întotdeauna dispuși să discutăm civilizat și argumentat.
Noel Bernard, în legătură cu acele invective înșirate mai înainte, aș vrea să-ți amintesc că în istoria de tristă amintire a presei din România a existat un personaj denumit și șantajul și etajul, știi exact la cine mă refer, care deținea în foaia pe care o tipărea la București, de altfel un cotidian de mare tiraj, o rubrică intitulată Cine sunt și ce vor. Doctrinalul Vremii se ocupa în special de originea etnică a victimelor prinse în insectarul cursivelor sale, căutând în felul acesta, știi bine, să obțină plata tăcerii. Iată că bunele tradiții își găsesc ciraci în zilele noastre. Camaradul sau capitanul, dacă vrei, sau conducătorul atacurilor împotriva postului nostru de radio ți-a căutat dumitale, Noel Bernard, într-unul dintre așa zisele articole, originea etnică, dorindu-te când elvețian, când franțuz sau mai știu eu ce, conchizând, citez, și atunci, logic vorbind, sigur că domnia sa adică dumneata, dacă e să-l socotim franțuz, ar avea oarecare întemeieri să se supere pe ciubanii, am pus cuvântul între ghilimele, ăștia de prin Carpați. Cum apreciez dumneata, Noel Bernard, un asemenea atac care, după părerea mea, nu mai ține de educația primită acasă, ci de cea făcută de partid? De care partid, nu știu.
Față de orice atac de acest fel, cred că un om civilizat nu poate avea decât dispreț, Sorin Cunea. Dar cred că este, în fond, o dovadă a rezultatelor naționalismului excesiv de care a dat dovadă în ultimul timp Partidul Comunist Român. Nu cred că în filozofia marxistă și nu cred că chiar în practica Partidului Comunist Român asemenea aluzii la care te-ai referit pot fi acceptate. De altfel, mai puțin important ce se spune despre noi. Mai important ceea ce se face și ceea ce se întâmplă în România. Și poate că ești la curent că lucruri similare, aluzii similare, au fost tipărite în România fără să fi fost în legătură, în vreun fel oarecare, cu postul nostru de radio. Or, am informații demne de toată încrederea, fiindcă vin dintr-o sursă foarte bună, potrivit cărora oameni ca Alexandru Mirodan și alții au trimis proteste oficiale însuși șefului statului împotriva unor asemenea excese și, potrivit informațiilor mele, au găsit toată înțelegerea necesară.
Cred că s-ar putea trimite șefului statului și interviul lui Valeriu Râpeanu, publicat recent în Flacăra, care, după părerea mea, se încadrează foarte bine în această notă. Noel Bernard, ce măsuri organizatorice ai luat dacă, pentru o lună, să zicem, ai fi numit președinte al Consiliului Național al Radioteleviziunii Române?
Cred că prima măsură care aș lua-o, Sorin Cunea, este că mi-aș prezenta demisia. Nu cred, cu alte cuvinte, că în condițiile de astăzi din România, în care în fond radioul și televiziunea nu servesc publicul, ci servesc în primul rând secția de agitație și propagandă a partidului, nu cred că în aceste condiții se poate face radio și televiziune așa cum o înțelege un profesionist.
Dumneata gândești ca un om liber, Noel Bernard.
Da, tocmai de asta spun că aș demisiona. Sau crezi că nu aș avea libertatea să demisionez?
Mă întreb. Ca director al postului de Radio Europa Liberă, preconizez unele schimbări în programele anului 1977, că emițătoare mai puternice știu că ai promis.
Într-adevăr, sper că vom avea în cursul primăverii sau poate încă spre sfârșitul iernii un transmițător cel puțin, dacă nu două, de câte 100 de kilowați fiecare, situate în Germania Occidentală, și care sper, am fost asigurat de serviciile tehnice, că vor îmbunătăți condițiile de recepție în România. Am primit foarte multe scrisori în cursul anului în care diferiți ascultători s-au plâns de faptul că recepția nu este suficient de bună și înțeleg problema lor. Cred că la rândul meu, dacă aș fi în România și aș încerca să ascult acest post de radio, aș suferi și eu dacă recepția nu ar fi la înălțimea așteptărilor. Dar în afară de ameliorarea condițiilor de recepție, care sper să intervină în cursul acestei primăveri, cel mai târziu, nu am în momentul de față niciun fel de plan revoluționar pentru schimbarea drastică a emisiunilor. Sigur că nimic nu e perfect, sigur că tot ce se face s-ar putea face și mai bine și cred că ne vom strădui cu toții să ameliorăm la maximum nivelul și calitatea emisiunilor noastre în cursul lui 1977.
Vezi că eu m-am ferit să folosesc plan de măsuri organizatorice și te-am întrebat în legătură cu programele. Noel Bernard, spre deosebire de întrebări în privința dorințelor, sunt ceva mai generos. Nu te limitezi numai la una. Deci, ce-ți dorești în 1977?
Un an nou fericit, Sorin Cunea, ca de altfel și tuturor celorlalți, tuturor ascultătorilor, tuturor membrilor acestui post de radio și, bineînțeles, tinerețe eternă.
Și în încheiere, te rog, un cuvânt adresat în special ascultătorilor radiomagazinului.
Ascultătorilor radiomagazinului le urez să fie cât mai mulțumiți de acest program în cursul anului nou.
Vă reamintesc la microfon Sorin Cunea, care vă mulțumește pentru atenție și vă urează încă o dată la mulți ani cu sănătate și multă fericire!